Okay, we will have one more session here, and hopefully you can make it through without falling asleep because it's getting late in the day.
A tak budeme mít ještě jednu hodinu dnes a doufám, že nikdo neusnete, protože už se začíná stmívat.
I would like to talk in this portion about the famous Council of Nicaea.
A v této hodině bych rád hovořil o slavném koncilu v Nikeji.
This is generally considered to be one of the great turning points in all of Christian history.
A o tomto koncilu se hovoří jako o jednom z nejvýznamnějších bodů obratu křesťanské historie.
I think we can appreciate the importance of this very significant meeting in the light of the struggles that the church had had leading up to this point.
A my můžeme ohodnotit význam tohoto koncilu s ohledem na ty boje, které církev měla v předcházejících obdobích.
As I said earlier, there was always a common understanding that Jesus Christ is God among us and we are to worship him.
Jak jsem již zmínil, my věříme, že Ježíš Kristus je Bůh sám a že my ho máme ctít a uctívat.
But yet there were challenges to understanding the person of Jesus in his relationship to God the Father that the church leaders felt like they needed to clarify.
A přesto zde byla oblast vztahu Ježíše jako Božího syna k Otci, co bylo potřeba ještě více vyjasnit.
Someone has said that the council, that the creed of Nicaea originally was intended to be a weapon.
A někdo řekl, že původně ten nicejský koncil bylo zamýšlené, aby to bylo jako zbraň.
That is true in the sense that it was intended to slay heresy.
Je to pravda v tom smyslu, že ten nicejský koncil povraždil hereze.
The immediate context for the meeting of the council is again a false teaching which emerged in the church.
A samozřejmě ten bezprostřední kontext pro uskutečnění toho koncilu v Nikeji je opět falešné učení hereze.
The controversy broke out in North Africa in the city of Alexandria.
A ta hereze ta se objevila v severní Africe ve městě Alexandrii.
Tertullian, who was also an African, had given some of the early vocabulary related to the Trinity.
A Tertullian, který byl také ze severní Afriky, tak byl první, který začal používat určitý slovník výrazů vztahující se k Trojici.
Tertullian was the first one to use the Latin word Trinitas.
A Tertullian byl první člověk, který začal používat latinské slovo Trinitos.
And he had talked about God in terms of three persons.
A on začal hovořit o Bohu ve třech osobách.
So that understanding was the background for the Council of Nicaea, Tertullian's influence, and several of the other fathers who had written about the person of Christ against the Gnostics.
Toto bylo určité pozadí nicejského koncilu, Tertullianovo učení a i výroky jiných církevních otců ve vztahu k Boží Trojici. Církevní otcové tím reagovali na učení gnostiků.
The bishop of Alexandria's name was Alexander.
A biskup alexandrijský se jmenoval Alexandrus.
And one day he was teaching about the unity of the persons of the Godhead.
A on jednoho dne vyučoval o jednotě Boží.
And he talked about the Son of God being co-eternal with the Father, that he has existed forever.
A on učil o tom, že Boží syn spolu existuje, existoval s Otcem od věčnosti.
One of the presbyters or elders who was present that day disagreed with Alexander.
A jeden z presbyterů, kteří byli přítomni toho dne, s ním nesouhlasil.
And this elder's name was Arius.
A jméno toho staršího bylo Arius.
Arius had some very shallow views about Jesus.
A Arius měl velmi povrchní pohledy na Ježíše.
Number one, he taught or he believed that the Son of God is a creature that God made.
A za prvé on věřil, že Ježíš je stvořený.
Since Jesus is a creature, he had a beginning in time.
A jelikož je stvořený, tak měl počátek v čase.
Arius would say there was a time when he was not.
A Arius by řekl, byl čas, kdy on nebyl.
Because the Son is a creature in time, then he has no direct knowledge of God the Father.
A jestliže zde byl čas, kdy on nebyl a on byl stvořen, tak syn nemá plné poznání Otce.
Part of Arius's understanding was also that since the Son is a creature, that he could change and possibly may even sin.
A jelikož byl stvořen a byl stvořením, tak to znamená, že on se mohl měnit a on také mohl hřešit.
Alexander recognized that this was error in his understanding, and he tried to reason with Arius to understand that Jesus is equally God along with the Father.
A Alexander se snažil s Ariem diskutovat, hovořit o tom, že Ježíš je plně Bůh.
In this picture you can see the difference between Alexander and Arius.
Zde na tomto obrázku je vidět rozdíl mezi pohledem Alexandra a Aria.
For Alexander, God the Father and God the Son equally share in divinity.
A podle Alexandra Otec a Syn se rovnoměrně podílejí na božství.
Creation is separate from God.
Stvoření je oddělené od Boha.
But for Arius, God the Father alone has divinity, and the Son of God is a creature.
A podle Aria je to jenom Otec, kdo má podíl na božství, a Syn je v kolonce spolu se stvořením.
Arius spoke about the Son of God being a superior creature, a greater creature, but he was still a being that God the Father brought into existence.
A Arius sice hovořil o Ježíši jako o tom nejvyšším stvoření, ale stále o něm hovořil jako o stvoření.
I think what is helpful for us to understand is that this debate was all about biblical text.
A myslím, že je potřeba, abychom si uvědomili, že toto vše, ta kontroverze je o biblickém textu a jeho a porozumění.
Let's talk about some of the Bible passages that Arius used to defend his viewpoint.
A podívejme se na některé texty, které používal Arius k obraně svého stanoviska.
Let's read Proverbs 8:22.
Podíváme se na přísloví 8:22. Český překlad zní: Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal ode dávna.
And in that passage, Arius interpreted that Old Testament image as pointing to God bringing Jesus into existence. Another text that he used is Colossians 1:15. This one may be more familiar to you in those expressions where it talks about Jesus being the firstborn of creation.
On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, Koloským 1:15.
And Arius interpreted that concept of firstborn of creation as the first creature that God brought into existence. Now we know from that concept of firstborn that it means priority of place.
Ale my víme, že ten koncept prvorozenství znamená prvotnost postavení. Ale Arius se snažil dokázat tím, že Kristus byl stvořen.
King David and the nation of Israel are called God's firstborn.
Král David, král Izraele, je nazýván prvorozeným Izraele.
Which means that they are given the preeminent position by God.
Což znamená, že má výjimečné postavení před Bohem.
It does not mean first in time.
Což neznamená automaticky první v čase.
It means first in place.
Ale znamená první v místě.
But this is not the way Arius interpreted.
Ale to není způsob, jakým to Arius vykládal.
Another text that Arius used is John 17:3, and let's hear that one.
Jan 17:3. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
And here Arius wanted to emphasize that there's only one true God. Jesus cannot be God and God the Father God. There is one God. And this is a part of the debate of this period.
Takže Arius z tohoto dovozuje, že jenom jeden Bůh a že nemůže být Bůh, který sám sebe posílá, že je prostě pouze jeden Bůh a Ježíš není Bůh.
Let's read one more passage, the John 14:28.
Takže Janovo evangelium 14:28. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já.
Arius interpreted this passage as teaching that Jesus was inferior to God the Father, that he was less than.
Arius se snaží dovodit, že na základě tohoto místa Ježíš byl někdo podřadný, druhořadý, méně cenný než Bůh Otec.
Then there were many other texts which talk about Jesus's ignorance and weakness while he was here on earth.
A jsou zde další texty, které hovoří o Ježíšovi neznalostech a slabostech.
That he hungered and thirsted, that he got tired.
Že hladověl, měl žízeň, byl unaven.
That he did not know about the end of the world. Only his father knew the day and the time.
Že on neví o konci světa, že jenom otec ví o tom konci.
Arius also talked about the development of the son as a human being. How can you describe God developing?
A Arius také spochybňuje to, že Ježíš se různě vyvíjel a on to spochybňuje tím, jak můžete hovořit o Bohu, který se vyvíjí.
Arius's viewpoint began a very intense debate over these scripture texts and the church leaders trying to articulate a clear teaching about who Jesus is. But I hope you can see this was a debate about biblical texts.
Ariův přístup a jeho názory způsobily velmi intenzivní biblické studium a začala rozsáhlá diskuze a studium nad konkrétními biblickými místy.
Alexander was very concerned with Arius's teaching and he summoned the other bishops to come to Alexandria to have a council together about this problem.
A Alexander byl velmi zaujat a velmi se ho to dotýkalo, to, co učil Arius. A tak pozval další biskupy do Alexandrie, aby to vyřešili na koncilu.
Alexander had private discussions with Arius and prayed for him.
A Alexander měl osobní rozhovor s Ariem a modlil se za něj.
And he pleaded with Arius to turn from his heretical ideas.
A on žádal Aria, aby změnil své heretické názory.
Arius was unwilling to do that and he was finally removed from the church of North Africa.
Arius byl neochoten změnit svůj názor a nakonec on byl vyloučen z církve v severní Africe.
Arius leaves North Africa and goes to Palestine where some Christians welcome him.
A Arius odchází ze severní Afriky a přichází do Palestiny, kde někteří křesťané ho vítají.
There was still much confusion about what Arius really taught, and there was not a clear understanding of the questions that he was raising.
A nevědělo se v té době ještě zcela jasně, co přesně Arius učí a jaké jsou jeho názory.
His ideas are beginning to spread, and a number of followers are embracing the ideas of Arius.
Ale postupem času jeho myšlenky přijímá více a více jeho následovníků.
Among the popular people, Arius's ideas made sense to many people.
A mezi obyčejným lidem myšlenky Aria se zdály být velmi takové přirozené, logické.
The tensions were very high in different parts of the empire as these ideas spread.
A jak se tyto myšlenky rozšiřovaly, tak napětí rostlo v různých oblastech impéria.
Constantine is very concerned about this and sends his representative to investigate the problems.
A Konstantin, císař Konstantin, byl velmi zaujat tím, co se dělo v církvi, v jeho říši, a posílal své vyslance, aby zjistili stav.
Remember, Constantine had made a Christian confession, and he had become the sole emperor of the empire.
A Konstantin, on udělal vyznání své víry a tak se stal jediným panovníkem římského impéria.
Probably his motives were mixed, as he wanted to find out what the problem was all about.
A pravděpodobně jeho motivy byly kombinované, promíchané, když se snaží zjistit, co se děje v církvi.
No emperor wants his people stirred up and against one another.
Žádný vladař nechce, aby lidé byli různě zaujatí proti sobě a bojovali spolu navzájem.
There has always been much debate about the genuineness of Constantine's conversion.
A v historii bylo mnoho diskuzí o opravdovosti Konstantinova obrácení.
I think the least we can say, we don't know how deep his faith was, but he certainly had come to embrace Christianity in at least some way.
A my nevíme, jak hluboká byla jeho víra, ale víme, že alespoň v nějaké podobě on křesťanství přijal.
But there are still books today written about this debate.
Ale i v současnosti jsou napsané knihy, které se věnují tomuto tématu.
Whether he was truly converted or not, God used him to call probably the most important meeting in the history of the church.
Ať už byl nebo nebyl obrácený, tak si ho Bůh použil, aby on svolal pravděpodobně nejvýznamnější shromáždění v dějinách církve.
What made this such a unique time is because the persecutions were over. Now they could call representatives from all over the empire to gather in one place.
A co bylo na tomto shromáždění tak unikátní, jedinečné, že po době, kdy skončilo pronásledování, mohlo být svolané společenství všech biskupů z celého impéria.
This is the first time in the first 300 years of the church that bishops from all over the church were able to gather together.
A je to poprvé, kdy se spolu schází biskupové z celé říše, aby spolu diskutovali. To poprvé během 300 let církve.
Constantine calls the council together because the report he gets from his representative is that the tensions are so high there has even been violence in some places.
A on dostává zprávu od svých vyslanců, že ten stav je velmi vážný, že jsou dokonce hlášené případy násilností z některých oblastí, že to napětí je velmi vysoké v církvi.
Invitations go out to bishops all over the empire, but about 300 are able to attend.
A pozvání jde každému biskupovi v impériu, ale nakonec se shromáždí pouze 300.
This was primarily a crisis in the eastern part of the church, the Greek-speaking part of the church at this time.
A primárně se tato krize, tento problém týkal východní části impéria, řecky hovořící populace.
Of the 300 bishops, only 6 bishops are from the west.
A ze všech těch 300 biskupů, jich je jenom 6 ze západní části říše.
But there were several representatives there from the bishop of Rome, which was very important.
Ale byli tam i zástupci z biskupství v Římě, což je velmi důležité.
One of the reasons that the bishop of Rome would continue to have such a priority is throughout this whole period of the debate over the doctrine of the Trinity, The bishops of Rome were orthodox throughout the whole period and supported the outcome of the councils.
A je to důležité z toho důvodu, že biskup v Římě a po celou tu dobu těch debat zastávali ten ortodoxní názor. Takže oni nyní přichází na ten sněm v Nikeji a zastávají ortodoxii.
The council comes together and convenes. Constantine is there among them, and most of these bishops had never seen the emperor before.
Takže koncil se zahajuje, shromažďují se biskupové, účasten je také císař a mnoho biskupů vidí císaře poprvé v životě.
Constantine gives a great speech and informs the bishops that from his perspective dissension in the church is worse than war.
Konstantin si bere slovo a má úvodní řeč a promluvá k biskupům o tom jedinečném poslání, které mají, a vyjadřuje svůj názor, že rozkol v církvi je podle něj horší než válka.
He appeals to the bishops to restore peace to the empire.
A žádá biskupy, aby obnovili pokoj impériu.
We don't know exactly what Constantine expected, but the problem was not easily resolved.
My nevíme, co přesně Konstantin očekával, ale samozřejmě ten problém nemohl být lehce vyřešen.
As the debate begins, people were very angry.
A jakmile začala diskuze, tak lidé byli velmi hněviví.
Arius explains his views and then begins breaking out into singing.
A Arius obhajuje svůj názor a okamžitě, když skončí, tak začíná zpívat.
The orthodox bishops close their eyes and put their hands over their ears.
A ti ortodoxní biskupové zavírají oči a zacpávají si uši.
As the meeting is in confusion, one of the bishops suggests that they write up a creed to resolve the problem.
A jeden z biskupů navrhuje, když je tato krize, že napíšou krédo, vyznání, aby vyřešili ten problém.
One of these bishops named Hosius presents a new creed on June the 19th.
Takže jeden z těch biskupů, Hosius, předkládá to krédo 19. června.
This was after several attempts to come up with a creed that they could agree on.
A to bylo po několikáté, kdy on přichází se svým vyznáním, aby mohli na něm všechny strany souhlasit.
The original creed from the council had been written by some of the Arian bishops, and the rest of the bishops would not accept it.
A to původní vyznání napsali ariánští biskupové a ty ostatní byli vyloučeni.
This is some of the language that the final creed rejects.
Toto jsou některá slova, které to konečné vyznání odmítá.
The phrase word of God is rejected because the Arians interpreted that as the word having his being from God, therefore less than God.
Slovo Boží je odmítnuto z toho důvodu, že Ariánci považovali výrok slovo Boží, že slovo pochází z Boha, tudíž je něčím menším, méně cenným.
They took out the statement firstborn of every creature because this was an Arian statement understood that Christ is a creature.
Bylo také vyloučeno, že Kristus je prvorozený ze všeho stvoření, protože toto byla fráze používaná Ariánci.
And they took out the phrase begotten of the Father before all worlds because the Arians interpreted that as God bringing Jesus into existence right before he created the world.
A byla také vyškrtnutá pasáže, byl narozen z Boha před všemi věky, protože Ariánci tuto frázi vykládali tak, že byl čas, kdy byl stvořen a kdy tedy i neexistoval.
They were very concerned that the language they used could not be interpreted in two different ways.
Takže jim velmi záleželo na tom, aby jazyk toho vyznání nemohl být dvojznačný.
Because if the creed could be interpreted in different ways and it resolved nothing.
Protože jestliže to krédo mohlo být vykládáno dvojznačně, tak to nevyřešilo vůbec nic.
So they were very careful about every word and phrase in the entire creed.
Takže oni byli opatrní ve volbě každého jednotlivého slova.
Not only did the creed address some of the ancient heresies, but it specifically was a creed pointed against Arian ideas.
Nejenže to vyznání se dotýkalo různých herezí rané církve, ale především odmítalo arianismus.
There were just a very few Arian bishops who objected to the creed, but the vast majority of the bishops fully embraced the final statement.
Bylo jenom málo ariánských biskupů, kteří odmítli podepsat toto vyznání, ale většina biskupů souhlasila.
Notice this is called the Creed of Nicaea and not the Nicene Creed.
Všimněte si, že to se to nazývá vyznáním nicejským, ne nicejským vyznáním.
Sometimes that is confusing, but the Nicene Creed that most of us are familiar with is a later version of this original creed from 325.
A to je důvod proto, že to nicejské vyznání, jak ho my někdy známe, je pozdější verzí tohoto vyznání z Niceje z roku 325.
But if you want to call this one the Nicene Creed, that is okay.
Ale jestliže toto chcete také nazývat nicejským vyznáním, tak můžete.
Let us look just briefly at some of the statements in the Creed of Nicaea so we can understand how the bishops understood who Christ is.
Podíváme se teď na to vyznání nicejské, na některé části, které se vztahují ke Kristu.
Notice that much of the language repeats what we see in the Apostles' Creed. They understood very clearly that they were not creating something new.
Všimněme si, že mnoho z toho jazyka je velmi podobné apoštolskému vyznání, tedy oni si uvědomovali, že nepřichází s něčím novým.
So much of what is in the creed repeats the same content of the Apostles' Creed, but then adds some other statements.
Takže se zde ten obsah v zásadě z většiny shoduje s apoštolským vyznáním, ale jsou některé části dodané.
The key word in the entire creed is this Greek word homoousion.
A to klíčové slovo, které je v celém vyznání nicejském, je to řecké slovo homoousios.
It is translated as the word means same essence or same substance.
A to slovo znamená stejné podstaty.
It was intended to make clear that Jesus is of the same substance as God the Father. In other words, they are both equally divine.
A ta snaha byla v tom, aby bylo zjevné, že jak syn, tak otec jsou stejné podstaty. Tedy oba dva jsou rovnocenným Bohem.
Some of the language that is used, God from God, light from light, true God from true God.
Vidíme ten jazyk, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha.
And notice very clearly an anti-Arian statement, begotten, not created.
A velmi jasně zde napsané splozený, ne stvořený.
So they're interpreting the word begotten to clearly not imply creation, which the Arians had done. The Arians had interpreted the word begotten as meaning created. They said, no, begotten is a biblical word, we'll use it, but it does not mean creation.
A oni používají v vyznání nicejským slovo splozený, ne stvořený, protože Arianci používali význam splozený jako synonymum pro stvoření, ale význam splozený je biblickým významem, proto ho biskupové dali do tohoto vyznání.
Many times this this language seems very foreign to us, and we wonder about why the church fathers had to create this elaborate statement.
A nám někdy připadá to vyznání takové cizí, a může se nám zdát nesrozumitelné, klademe si otázku, proč ho církevní otcové vůbec stvořili.
It seems like just academic theology to make a point and to win an argument.
A zdá se nám, že se zde jedná jenom o akademickou diskuzi, aby někdo vyhrál.
But I want you to see that the heart of the issue for the bishops at Nicaea is that this teaching is important if Christ can truly be our Savior.
A chci, abychom si uvědomili, že biskupové v Niceji si uvědomovali, že toto učení je důležité a může být důležité jedině tehdy, když Kristus je náš zachránce.
One of the most important phrases in the entire creed is where it says, Jesus for us men and for our salvation came down and was incarnate.
A jedno z nejdůležitějších vyjádření v tomto krédu je, že pro nás lidi a pro naše spasení přišel dolů a přijal tělo.
The reason why it's important to understand the relationship of God the Son to God the Father is because only the reality of that in the reality of that relationship can Jesus be the Savior of the world.
A to, proč je důležité, aby bylo jasné a zřetelné, jaký je vztah syna a otce, je z toho důvodu, že jedině v té rovnocenosti Bohu Otci může Ježíš být spasitel světa.
So even though the creed uses very technical language, it is directed toward an understanding of salvation.
Takže i když to vyznání používá velmi technický jazyk, tak je použito z toho důvodu, aby vyjasnilo a upevnilo spasení.
These three points about the theology of Nicaea are very important. The Son is fully God.
Tyto tři body vyznání v Niceji jsou velmi důležité. Za prvé, Syn je celé a plně Bůh.
The Son is co-eternal with the Father. He has always existed.
Za druhé, Syn existuje od věčnosti spolu s Otcem.
And the Son shares the Father's nature. They are both deity.
A za třetí, Syn má podíl na Otcově podstatě přirozenosti. Jinými slovy, oba dva jsou Bůh.
So then the Nicene Creed deals with the Arian problem, and the bishops agree that this articulation of the faith is faithful to what has been passed down to us.
A nicejské vyznání se zabývá ariánskou herezí a většina biskupů přijímá pravověrné vyznání víry.
And the reason why the Nicene Creed has found universal acceptance over hundreds and hundreds and hundreds of years is because the church has continued to recognize that this statement is a faithful exposition of what the New Testament teaches.
A důvod, proč toto vyznání bylo a je přijímané celosvětově po staletí, je ten, že to, co církev tady vyložila z Bible, je prostě pravda.
This doctrine would be one of the doctrines we would call a dogma.
Ta doktrína, s kterou přichází vyznání z Niceje, je učení, které bychom nazvali dogmatem.
To be Christian is to be Trinitarian.
Být křesťanem znamená věřit v Trojici.
In my own studies of the Reformation,
při mém vlastním studiu reformace,
I have done some work on John Calvin in his understanding of the doctrine of the Trinity.
Jsem já sám se věnoval více učení Jana Kalvina a jeho vztahu k Trojici.
In the early years of the Reformation, John Calvin was a bit critical about the Creed of Nicaea.
A v jeho raných stadiích křesťanské víry on byl poněkud i kritický k tomu nicejskému vyznání.
He said it sounded more like a song than a creed. Light from light, God from God. He felt like He just did not like it.
A on to neměl moc rád a připadalo mu to jako nějaký žalm, když to četl světlo ze světla, Bůh z Boha.
The other reformers chastised him for that.
A jiní reformátoři mu pěkně vyplísnili za to.
At the end of his life, Calvin came to appreciate the Creed of Nicaea more and more as some of the Protestants became anti-Trinitarian.
A ke konci nebo později a během své služby Jan Calvin přichází na chuť nicejskému vyznání a objevuje jeho sílu a i když někteří jiní později to odmítli, tak on byl silný zastánce.
Of all the reformers, John Calvin writes more about the Trinity than any of them.
A na rozdíl od jiných reformátorů, on se učení o Trojici věnuje velmi.
And particularly he wrote several works against the anti-Trinitarians.
A on konkrétně napsal několik spisků proti těm, kteří nezastávali trojiční učení.
And Calvin, along with the other reformers, realized that the doctrine of the Trinity is at the heart of what it means to be Christian.
A Calvin spolu s jinými reformátory si uvědomoval, že zastávat učení o Trojici je něco, co je v jádru křesťanské víry.
So the reformers honored the Nicene Creed and the Apostles' Creed and saw these as a great heritage given to us from the ancient church.
A reformátoři si vážili jak apoštolského vyznání, tak i vyznání z Niceje a považovali to za veliké dědictví rané církve.
And especially Martin Luther loved the Apostles' Creed.
A obzvláště Martin Luther miloval apoštolské vyznání.
Luther called the Apostles' Creed a holy possession of the church.
A Martin Luther nazýval apoštolské vyznání svatým vlastnictvím církve.
In his smaller catechism, Luther states that the head of every household must teach the Apostles' Creed to all of his children.
A on ve svém malém katechismu vyučuje, že hlava každé rodiny musí vyučovat apoštolské vyznání.
So I hope you can understand that for the Protestants at the Reformation, they understood the creeds of the ancient church to be essential elements upon which they would build the Protestant churches.
A my jako protestanté si musíme uvědomit, že reformátoři viděli jako velmi důležitá ta vyznání, a na kterých se staví dál.
Why don't we stop now and we'll take some, see if there are any questions from now or from any time in the afternoon.
A nyní si dáme pauzu a můžete vznést eventuálně nějaké vaše otázky.